VIP гост.
И така, уважаеми слушатели на Българското национално Дарик радио, с удоволствие ви представям днешният VIP гост. Днес, 9 юли 2015 година. Гостува ни господин Винсент Стенли, американски бизнесмен, познат с екстравагантните си идеи като работодател. Човекът емблема, човекът марка, Винсент и неговите колеги са символ на екологичното отношение към живота и символ на истинска социална корпоративна отговорност. Все неща, които ние българите искаме да ги направим, чували сме, че ги правят, но така и не успяваме. Затова днес ще ни бъде много интересно да разговаряме с Винсент, да го помолим да ни даде някои съвети, да коментира състоянието на България. Всичко това реално може да го намерите в книгата на Винсент, отговорната компания. Какво научихме за първите 40 години. Винсент Стенли е автор и неговия съдружник Ивон Шуинар. Преводът ще бъде на Манол Пейков от Джанет 45, които издадоха книгата. Винсент, добре дошли в студиото на Дарик Радио и в моето шоу. Научите ли някоя българска думичка?
Not yet.
Все още не.
Еколог.
I just arrived.
Еколог.
Еколог.
Еколог. Okay. Ecologist.
Yes. Еколог.
Or природозащитник.
Oh, that's a tough one.
That's a tough one. Природо. Природа.
Природозащитник.
Природозащитник.
Природозащитник. It's a tough one. Nikki, you should start with something more basic.
Еколог.
Еколог.
Добре. Откъде започнем? Много теми имаме да дискутираме с вас. Да се хванем за това, че пристигнахте с влак в България. Обикновено звездите, бизнесмените летят с частни самолети, с турбодвигатели, а вие с влак. Защо нямате пари за билет?
No, I have money for a ticket, but I like the slow travel.
Имам пари за билет, но предпочитам бавното пътуване.
And to see the evolution of the culture and the countryside from Vienna to here.
Да наблюдавам еволюцията на културата в и на природата от Виена насам.
Какво видяхте?
What did you see?
It was a change from plains to mountains and from very subtle differences from Hungary to Romania finally to Bulgaria with all the red tile roofs and they
промяната беше от равнина към планина, много финни промени първо от Унгария, после към Румъния и крайна сметка към България, червените покриви с керамиди се появяват изведнъж.
And the beautiful gorge coming into
София. И прекрасния пролом на река Искър в момента, в който приближаваш София.
Да, Искърското дефиле.
И Иска Гордж.
Описано от нашите най-велики писатели.
Our greatest writers.
Като Иван Вазов.
Много. Naturalists.
Тоест, вие не искате да подкрепите самолетните компании, не искате да подкрепите изразходването на гориво най-вече. Много хора почват да мислят като вас.
You don't want to support it. There are many people like you.
Yes, and there's a lot of there's a heavy... I fly a lot.
Аз летя много.
This is the worst thing to do, the worst way to travel in terms of the carbon impact as well.
Но това е най-лошия начин за пътуване по отношение на въглеродния отпечатък, защото е огромен.
And it's the worst way to see the countryside.
И е най-лошия начин по който можеш да видиш природата в провинцията. Невъзможно е представяне.
Добре, ще говорим за отговорна компания, за отговорен бизнес. Какво представлява обаче неотговорния? Може ли да го изкореним?
And we uproot it.
Yeah. When we started, we did not want to be a responsible business.
Когато започнахме, когато стартирахме бизнеса си, ние нямахме намерение да бъдем отговорен бизнес.
We were a small climbing equipment company, mountain climbing equipment company, and made no profit.
Бяхме малка компания за алпинистко оборудване и не правихме никаква печалба.
We wanted to get into the clothing business. We thought this will be easy. We'll make a lot of money. We'll retire at 40 and sail off to Tahiti.
Искахме да се занимаваме с дрехи. Смятахме, че това е лесен бизнес. Ще продадем много дрехи. На 40 години ще се пенсионираме и ще се изместим да живеем в Таити.
But we had some bad habits from the climbing business because in the climbing business, if you make a bad product, you could kill your friend or yourself. So we wanted from the beginning to keep the quality high.
Но имахме някои лоши, в кавички лоши навици от бизнеса за производство на алпинистко оборудване, защото когато произвеждаш такова оборудване, ако направиш лош продукт, можеш да убиеш своя приятел. И по тази причина за нас качеството беше нещо, което не се коментираше и ние искахме да поддържаме високо качество.
And when we discovered problems, we felt we should solve them. So we discovered accidentally. We opened a store in Boston, beautiful store. Our employees started calling in sick. We called the environmental engineer, and the problem was from the formaldehyde off-gassing from the cotton clothes in the basement.
Да, и когато видим проблем, винаги сме искали да го отстраняваме и по случайност, когато открихме магазин в Бостън, започнаха нашите служители от магазина да се разболяват един по един и ние извикахме специалист, който откри, че това се дължи на формалдехида, който се излъчва, който се изпарява от дрехите, които продаваме в този магазин и които те държаха в мазето.
So that's how we first discovered the problems with the chemicals in ordinary cotton. Cotton is actually the most environmentally harmful fiber, more harmful than wool, nylon or polyester.
Така разбрахме колко опасен е памука и колко вреден е. Оказва се, че памука в екологично отношение е най-вреден, по-вреден и от найлона, и от полиестера, и от всякакъв друг вид текстил, и от вълна.
Да, ако си купи човек една тениска от вашата фирма, от сайта, може да видиш конкретния номер на тениската, къде е произведена, как е докарана до Америка, до тези магазини, какви са добрите и какви са лошите неща около нея. Защо го правите? Това е излишен труд.
Yes, this is superfluous. People don't need that.
A lot of people do want to know.
Много хора искат да знаят.
And nobody in the United States, we're not obliged by law to say what country our clothes come from.
Закона в щатите не ни задължава да пишем къде и в коя държава са произведени нашите дрехи.
But we do this because we're trying to make improvements, and the more educated our customers are, the more sympathetic they are to improvements, and the faster we can make them, because it elevates the conversation.
Ние го правим, защото искаме да правим подобрения. А пък колкото по-информиран и колкото по-образован е един клиент, толкова по-силна симпатия изпитва той към тия подобрения и толкова по-бързо можем да правим следващите подобрения, защото разговора вече е на друго ниво.
Страхотен сте, Винсен. Поздравления! Само един-два примера имам, които знам за вас. Знаем предишната ви книга «Пусни хората да карат сърф». Какво заглавие само? «Пусни хората да карат сърф». Пускате вашите служители да карат сърф в работно време. Това е немислимо. Нивото на вълната, ако стигне 1,5-2 метра, всички са свободни. Обувайте банските. Докато другите компании, знаем, с електронна карта, техните служители влизат и излизат и трябва да навъртят задължителните 7-8 часа. Първи въпрос. Ако съм карал сърф при вас 2 часа, трябва ли да ги изработя после, след работа, или ми ги прощавате?
Or do you give it to me as a present?
We give you a certain amount of work to do, and so you probably have to work a couple of more hours at night to make up for the time you went.
So. Всеки получава някакво количество работа, която трябва да свърши, така че допускам, че ще ти се наложи да поработиш 2 часа през нощта, за да компенсираш за времето, което си прекарал сърф.
Добре, достатъчно дисциплинирани са хората.
They sufficiently disciplined your people.
Има ли хора, които не разбират този жест?
Don't get it, don't understand what kind of a gesture that is.
И...
No, I don't think so. We have more, there's a lot of, most of the work is collaborative, and so you have to, you have to do the work in order to meet the needs of your fellow employees and of your boss.
Повечето работа включва сътрудничество с други хора във фирмата, така че работа трябва човек да си я свърши, за да може да задоволи нуждите на своите колеги и на своя шеф.
And if you go surfing, you know that if you want to keep surfing, you want to make sure that you get your work done well.
И ако човек, когато човек отива да кара сърф, си дава сметка, че ако иска да продължи да кара сърф, трябва да си свърши работата, mm-hmm. която очакват от него да бъде свършена. Това е просто.
Колко време работите? Имам предвид. Сега, сега, когато сте в Америка.
How much time do you spend working?
Примерно.
Now,
вие ли подбирате най-новите работници?
Do you select the newest workers? What's your job? What do you do?
What's my job now? I was acting head of marketing, vice president of marketing for.
Съм вице-президент по маркетинг въпросите.
And now my job is about three-quarter time. I'm the director, so I teach the values and the history of the company to our employees around the world.
В момента работя на 3/4 работен ден, общо взето. Моята работа е да преподавам философията на нашата компания на различни хора по света.
Колко души работят?
Worldwide about 2000, and there are about 500 at our headquarters in Ventura, California.
Около 2000 по целия свят, а само в Вентура, където е нашата централа, Калифорния, около 500.
А знам, че дори поощрявате, ако в CV-то е написано: ходя в събота и неделя да храня диви животни.
And Sunday to feed wild animals or something like that.
Това за вас е плюс.
To you, this is a plus.
Yes, this is a plus, and we have a special program. Employees can take 2 months to go work for an environmental organization elsewhere, and we will pay their salary.
Имаме не само че е плюс, но имаме специална програма, според която всеки от нашите служители може да прекара 2 месеца, работейки за екологична компания, и ние им плащаме
заплати. Те плащат,
ние им ги плащаме.
Защо го правите?
We do that to help create a culture in the company where everybody is concerned about the environment. We employees are elected by their colleagues. People come with a proposal. They say, I want to go work for X organization in Chile, and their colleagues vote on who can go when to do these projects. And it creates a culture across the company that's environmentally concerned.
Искаме да създадем култура на отношение към природата сред всички наши служители и по този начин го правим. Колегите на хората, които биват избрани, са тези, които гласуват. Например, ти казваш, искам да замина за Чили, да работя в тази и тази компания. Колегите ти гласуват, дали да си ти, дали да е някой друг. И в крайна сметка това създава така много силна култура на отношение към природата.
Всичко това, което говорим, има ли го в отговорната компания? Книгата на Жене 45, която държа в ръцете си, не съм я чел.
I haven't read it, I just received it, but is it in the book?
Yes, we do mention the internship program in the book.
Имам предвид целият този наш разговор. Тук ще го намерим.
The entire conversation that we have, are we going to find it here?
Yes, you'll find it in the book and a lot more. And also some very, the back third of the book, the last third of the book, has very practical tips for any small company or any large company that wants to see how they can make changes to improve. It's a practical checklist.
Да, и освен това, освен че ще намерите нашия разговор в тая книга, последната третина на книгата съдържа едни списъци с препоръки към малки, средни и големи компании, ако искат да бъдат отговорни. На практика какво трябва да направят? Чисто практически съвет.
Уважаеми български шефове и ръководители, уважаеми господин Маноле, вземете си тази книга и я прочетете.
CEOs, dear general managers, dear Mr. Manol.
Още нещо, не само че водя телевизионни предавания и радио, но някой път пише текстове за клипове,
creative texts.
И винаги имам един шаблон, за който се самонаказвам. Първото изречение, когато един клиент дойде, винаги ми се иска да започна с искате ли да си продадете, искате ли, вие ми отворихте очите. В Нью Йорк Таймс вашето беше: не ни купувайте. Вашата голяма реклама беше: не ни купувайте. Е, защо ни подливате тази вода на нас, честните капиталисти? Това е удар под кръста, Винсент.
Your statement was don't buy us.
No, don't buy this jacket. Don't,
да, да, jacket. Да.
You know, we're honest capitalists. You're stabbing us.
Защо?
What we want to do is to create a different conversation with our customers about what we all buy.
Искаме да създадем различен разговор с нашите клиенти за това, което купуваме, за всички тия неща, които ние купуваме.
What we said in the book is we or in the ad, we showed a jacket that is very environmentally, it's one of the best products we make.
Показваме, например, в книгата или в тази реклама едно яке, което в екологично отношение е един от най-добрите ни продукти.
Made of recycled polyester. And it is long lasting, takes 15 years to wear out, and when you wear it out, you send it to us, we'll melt it down and make another jacket.
Направено от рециклиран полиестер и освен това има много дълъг живот, 15 години или повече, и освен това, когато вече не може, когато се укъса и не може да го носиш, може да не го върнеш обратно, ние го приемаме и от него ще направим ново яке.
But even with a good jacket like that, you generate times its weight in greenhouse gas emissions.
Но дори и едно добро яке като това генерира около 23 пъти повече от собственото си тегло парникови газове, емисии.
You use enough water when you're making that to meet the needs of a small village.
И водата, която се ползва за производството на едно такова яке, е достатъчна, за да задоволи нуждите на едно малко село, питейните нужди.
So it's very important in a time of ecological collapse or the danger of ecological collapse to look at the cost of everything we make and we buy and to be respectful of what it takes out of the earth that we're not giving back.
Така че понеже всички сме изправени пред един екологичен колапс, който чука на вратата ни, е много важно да бъдем отговорни и да си даваме сметка какво взимаме от земята и какво връщаме обратно.
Възможно ли е света вече да просперира и чисто икономически, без да поддържа прословутия 3% годишен икономически растеж? И как ще стане това?
How is it possible?
I think this is a crucial question for our time and I don't think we know the answer yet.
Мисля, че това е много важен въпрос на нашето време и мисля, че все още отговорът не ни е известен.
But we do know that for only for the past 50 years have we ever had an economy based on goods that we're going to throw away, of disposable goods.
Но през последните години нашата икономика, това го знаем със сигурност, се базира на купуването на неща, които след това изхвърляме.
So what we feel is we need to gradually return to an economy that allows the earth to for natural systems to replenish themselves.
И това, в което ние сме убедени, е, че трябва да се върнем към онзи тип икономика, която позволява на Земята да се самовъзстановява.
So we need to use resources more efficiently and we also need to conserve.
Трябва да използваме ресурсите много по-ефективно и трябва да се занимаваме с консерваторска дейност, с поддържане на природата.
Добре, лично вие какво си купихте този месец? Какво си купувате?
You, for example, what did you buy this month? What did you buy?
Колко време ви е това сако? Извинявайте за интимния въпрос.
I'm sorry for the intimate question.
Four years.
На 4 години е сакото.
I bought two glasses in Vienna, designed by Otto Wagner. Reproductions, no. A drinking glass.
Okay.
That's all I bought.
Две чаши си купих от дизайнера Otto Wagner от Виена.
Това е всичко, което си купих.
Надявам се да не ги чупя по пътя, защото е глупо.
Тоест, внимателен сте.
So you're careful, huh?
Добре. Между другото, в тая връзка всеки произведен от вас продукт, както вие казахте, това е въпросно яке.
Every product that you produce, just like you said.
Рециклиране, подлежи на рециклиране, на ремонт. Може да си я върнеш, да ти я върнат. И в същото време забелязвам нещо много интересно. Новите коли и прибори, които си купуваме, се развалят все по-често и по-често. Ремонтът е почти невъзможен. Трябва да се смени целият агрегат, целият апарат. Дори тези апарати не се отварят. Новите телефони не можеш да ги отвориш. Какво мисля за този бизнес модел на големите световни производители? До какво ще ни доведе?
Според нас това е много лош бизнес модел.
Walmart, when they were doing some work, discovered that 90% of all environmental impact is determined at the design stage.
Walmart, най-голямата компания в света, когато са правили специално проучване, са установили, че 90% от отпечатъка на един продукт се дефинира още в момента на проектирането.
So if you design something that can't be repaired and that is going to break down right away and then can't be recycled, that would be the definition of irresponsible business.
Така че ако проектираш нещо, което не може да бъде поправено, което се чупи лесно само по себе си и няма дълъг живот, това е дефиницията на безотговорен бизнес.
And whatever steps you took to make that product more durable, to make it repairable, to make it recyclable, would be an advancement of responsibility.
И каквито и стъпки да можеш да предприемеш в посока този продукт да трае по-дълго, да може да бъде поправен и да може да бъде рециклируем, всяка една от тези стъпки е важна и ще доведе до по-отговорно отношение към бизнеса и към средата.
Добре, разбрахме ви. Още въпроси?
More questions.
Някои ще бъдат и по-хард.
Some of them are more hardcore.
Okay. Ето. Казахте, че сте дошли с влак.
You said you came by train.
Господин Ингвар Камбрак се вози с трамвай.
Uses tram.
Uh-huh. Много хора Камбрак биха казали.
Many people would say.
Лесно е да си щедър. Лесно е да си еколог, когато си богат.
It's easy to be an ecologist when you're rich.
Как ще отговорите?
What would you answer to that?
You know, when we were there, when I started at our company, we were not rich. We were a very small company of 10 people. We did $200,000 a year. And a lot of what we do now, we started them. And I know a lot of people who are starting businesses now who look at their practices from the very beginning. They start to give 1% of their sales to environmental causes right when they start out.
Когато започнахме, бяхме малка компания, бяхме 10 души, бизнесът ни беше 200 000 на година, бяхме бедни. Но много от нещата, които правим сега, започнаха тогава. И знам много малки компании, които стартират като малки компании, но от самото начало те правят компаниите си, структурират ги по начин, който им позволява да мислят правилно. Например, дават 1% от своя оборот за всякакви екологични каузи.
And most of the people I know who run environmental organizations in the States, they do this amazing work for very little pay and with very little structure, very little infrastructure.
И повечето от хората, които познавам в Щатите, които се занимават с екологична дейност, правят удивителни неща с много малко пари и с много малко налична структура и персонал.
Господин Винсън Стенли ни гостува тук в Дарик Радио. Винсън, как да накараме големите корпорации, включително и тук в България, да бъдат още по-социално отговорни?
I think that socially responsible, the pressure on companies now, because of the internet, Facebook, the phrase is in the West now is reputational risk. Companies are very worried about losing their reputation overnight due to bad behavior.
Момента, поради силното влияние на интернет и на социалните мрежи на Facebook, компаниите го наричат риск за репутацията. Много е лесно за всяка от тия компании да си загуби за една нощ буквално репутацията вследствие на протест на хората срещу лошото им поведение в някоя посока.
So it's important to keep the pressure on big corporations, and at the same time they have internal pressure to reduce their costs, which in energy, water and waste are all becoming increasingly costly. So those are internal and external pressures on companies to improve their social behavior.
Е важно да се поддържа външния натиск върху компаниите, но също така има вътрешен натиск, който е естествен, защото водата и енергията поскъпват непрекъснато. И самите компании имат вътрешен натиск да намаляват разходи. По тая причина те започват да мислят за начини, по които да използват по-малко вода, по-малко енергия. Така че има комплексни фактори, външни и вътрешни, за подобряване на ефективността на компанията в социален и в екологичен план.
Как да познаем, че една компания е социално отговорна? Кои са белезите?
What are the tell signs?
I think they're different for different companies, and the one important sign is how a company treats its own employees, whether it's fair.
Различни са за различните компании, но един много добър знак е как една компания се отнася към своите собствени служители. Дали е справедлива, честна към тях.
Another sign is how much does the company know about what's going on in its supply chain.
Друг знак е доколко компанията знае какво се случва в веригата от доставчици с нейния продукт.
Doesn't own factories. We have clothes made by factories owned by others in countries all around the world. Are those people fairly paid, or how are their working conditions? That's an important question.
Ние правим дрехите си в други държави при подизпълнители и е много важно да знаем как тези подизпълнители се отнасят към собствената си околна среда, към собствените си работници и общности.
10 years ago, the Pearl River in China was totally the color of blue jeans because of all the blue jeans factories emptying their dye into the river. That's a sign of an irresponsible company.
преди 10 години Перлената река в Китай течеше мастилено синя от дънките, които се правят в градовете по поречието на реката и химикалите, които се изхвърлят непрекъснато в нея. Това е много силен знак за безотговорна компания, за безотговорен бизнес.
And how do you treat your customers? That's also an important sign of responsibility. Do you guarantee what you make? Or if something breaks, do you then tell the customer, well, that's too bad?
И също, как се отнасяш с клиентите си, е много важен знак за това дали една компания е отговорна. Когато клиентът ти не харесва нещо и ти каже, нали, ето това се щупи, и ти да му кажеш, е, кофти за тебе, вместо да го вземеш обратно, това говори много за една компания.
Добре, благодаря, Винсент Стенли.
Thank you very much.
С книгата Отговорната компания. Сега ще прекъснем за рекламите и след което продължаваме. Какво научихме от първите 40 години в съавторство с Иван Шуинар? Потърсете тази книга на Жене 45. Ако имате малка фирма, голяма фирма, средна фирма, ако имате отношение към бизнеса, към социалната отговорност, а бе изобщо към нашия свят.
Българско национално Дарик радио. VIP гост.
Ето ни отново в ефира на Дарик радио. Винсент Стенли ни гостува и Манол Пейков от Жене 45. Стигнахме до най-важния въпрос, господин Винсент. И то наистина личен въпрос. Това вашето тук в книгата описаното и около вас, капитализъм или социализъм е? Или е нещо съвсем друго? Какво е? Много хора говорят на тези теми в последни дни. Как да ги определяме?
How should we define them?
I think that the business that I, my work and the business that I've engaged in 40 years is capitalism. I think it, we may be on the edge of a different era, that I think there are a couple of challenges that capitalism poses. One is the more efficient capitalism is, the fewer people it employs.
Мисля, че това, което правя от 40 години, се нарича капитализъм. Ние сме на прага на нова епоха и има доста предизвикателства пред капитализма. Едно от тях е, че колкото по-ефективен е капитализма, толкова по-малко хора наема той.
And then the second question which you raised earlier is if you have a society, if a capitalist society requires 3% growth every year, what does that eventually do to the resource base?
И другия голям въпрос, който вие повдигнахте по-рано. Ако говорим за 3% растеж всяка година, какво означава това за базата, ресурсовата база, с която разполага нашата планета?
Какво? Да.
As you know in Bulgaria, because you have been under every kind of economic and political system.
Както добре вие знаете, в България, понеже вие сте минали през всички съществуващи на тази планета форми на икономическа и политическа система през последното столетие.
We probably don't know yet what the economic and business system will be like that will exist in 2050. It will be some kind of hybrid.
Със сигурност на нас все още не ни е известна каква ще е икономическата и политическата система, която ще съществува след 20 или 50 години, но тя ще е някакъв хибрид от системите, които познаваме.
Да. Между другото, винаги съм искал да попитам някой успял човек на Запад ето този въпрос. Тогава, преди 30-40 години, мислили ли сте ни нас, нашите родители? Питали ли сте се вие какво правят моите връзници в София, в Москва, в Букурещ, в Прага, в Варшава? Задавали сте си тези въпроси?
Did you ever ask yourself those questions? Or were we invisible in existence?
I think for most people in America that the iron curtain created invisibility on the other side.
Мисля, че за много хора в Америка желязната стена създаде невъзможност да се види това, което е от другата страна.
Казахте, че сме на ръба. Бях в Мексико и изведнъж видях много полиция. Попитах какво става тук, защото дори на плажа видях тежко въоръжени войници да пазят костенурки, които излизат от морето, да ги връщат обратно и си казах, и тук ли има костенурки? Но, понеже бяхме във вътрешността на Мексико, те казаха, не, тук има партизани Чапас. Все повече се чуват възгласи от рода на стоп, край на капитализма. Има различни примери, където хората живеят в някакво свое си състояние, агрегатно състояние. Нито е капитализъм, нито е социализъм. Като Чапас в Мексико, като хора в Индия. Ще разрушаваме ли капитализма? Какво ще ни остане? И кои ценности ще останат? И какво ще направим с парите?
What's I going to do with the money?
I think every when you start to talk about big changes, especially in the United States and Europe, people say, okay, are we going back to the 13th century? Are we going to be uneducated? Are we not going to have a stable food supply?
Когато се говори за големите промени, хората много често реагират в 13 век ли ще се върнем, няма да ще сме необразовани,
да,
няма
ток.
Да има достатъчно храна за нас, ток и така нататък.
But I think that we're going to have some kind of hybrid of using the large industrial systems that we have developed over 200 years and of developing more local democratic a stronger sense of location and a stronger sense of responsibility for the place we live. I see those two things as creating hope.
Мисля, че ще бъде някакъв вид хибрид, силна индустриална система, която вече съществува. Ние ще продължим да я ползваме, но ще има много по-силно чувство за местна демокрация и за място, за твоето място в на тази планета,
да, но...
и за отличният ти отпечатък,
да,
върху
това. Да, е ясно, ама личният ти отпечатък, yeah, си ти.
Yes, but your sense of place, your personal imprint, this
съм,
is you.
Аз съм мързелив. Аз съм мързелив, той е работлив. Винсън, още един глобален въпрос. Защо да получаваме еднакво? Това също се чува много. Искаме минималната ни работна заплата да бъде като в Португалия, като във Франция, понеже сме в Европейския съюз. Но дали работим така, дали произвеждаме така, като във Франция, като в Португалия? Как ще решим това?
I think big problems are coming and they are philosophical as well.
Yeah. I once read a funny story. A man who ran a store, a factory in Brazil, and he took it over and he said, okay, everybody, you tell me what you want to get paid.
Днес прочетах забавна история. It's a book that I published. It's Maverick. Ricardo Semler. Yeah. It's за един човек в Бразилия, който има една компания и се обръща към хората си и казва, кажете ми, всеки един от вас, какво искате да ви плащам.
Колко заплатите?
But I'm going to post it on the door.
Обаче това нещо ще може всеки друг да го вижда.
So after 2 months you all have to justify.
Така че след 2 месеца всеки един от вас трябва да има аргументи защо получава толкова пари. Трябва да се оправдае пред колегите.
Добре, това е по-скоро анекдот.
Но ни чака реалното бъдеще.
Like an anecdote, but...
Между друго, има ли хора, които напускат вашата компания? Какво казват, когато ви напускат?
Are there people who leave? What do they say when they leave you?
There are a lot of people who leave and they leave for a couple of reasons. They might have a better opportunity or they might be having trouble working with Patagonia because the culture is not right for them.
Има много различни причини. Доста хора напускат. Някои хора имат по-добри възможности другаде. Други пък може би не харесват културата, която имаме и искат просто да се преместят.
Yeah. And a lot of people go on to other companies and bring some of the values, bring some of what they learned at Patagonia to other.
Но много хора отиват в други компании и там донасят ценностите, които добиват. Така че
ваши
ценности се разпространяват. They're your ambassadors.
Yeah. One thing about Patagonia that's I think very important is that we have daycare on site, we have childcare on site, and we have the women who work who are also mothers are extremely loyal to the company.
Много важно нещо, което имаме, е, че имаме детска градина вътре при нас, в самата компания, и майките, съпругите на нашите работници са изключително лоялни към компанията.
Да, тъкмо това щях да ви питам. Защото много колежки и тук, и на другите места се разкъсват.
Female colleagues are, you know, torn apart.
Yeah.
Признайте си, имате ли лоши решения?
Bad decisions, would you acknowledge them?
Oh yes, many bad decisions.
Дайте ни пример за лошо решение.
Can you give us an example?
Well, several bad business decisions. When we first got into clothing, I bought 3 times as many shirts as I could sell.
Когато за първи път започнахме да се занимаваме с дрехи, купих 3 пъти повече ризи, отколкото можех да продам.
The sleeves were too long, they would have fit a gorilla.
Ръкавите бяха прекалено дълги, можеш спокойно да обличеш горила с тях.
We have made mistakes, at times we have grown too quickly.
Правили сме и други грешки, по някой път се разраствахме прекалено бързо.
And at other times we have gotten stale and complacent and have fallen behind our competitors.
На други случаи почвахме да мухлясваме, да ставаме самодоволни и изоставахме от нашите конкуренти.
So in 40 years I've seen several cycles.
Така че през тия 40 години сме минали през доста цикли.
Подкрепят ли ви хората от шоу бизнеса? Имате ли известни лица, които са ви приятели?
That are friends of yours.
Или те са така, символ на другата крайност, лукса, изличеството.
They represent the luxury brands, but we have a lot of people spot, you know, you see the Patagonia label. We're very upset when Donald Rumsfeld on his autobiography he had a Patagonia jacket. We didn't like that.
Ами, специално хората от шоу бизнеса са другата крайност, но имаме доста посланници, които носят нашите дрехи в различни фотографии. Бяхме много раздразнени, когато Доналд Рамсфелд си беше снимал на корицата на неговата автобиография с наше яке. Това ни никак не ни харесва.
Тоест на вас не ви е все едно кой облича и кой се показва с вашата марка?
Юху! Dresses up.
Mm-hmm. Okay. Да,
не, всичко е наред. Да. Спокойно.
Дами и господа, беше ми страшно приятно да разговарям с Винсент Стенли. Мисля, че за моята 23 годишна кариера тук в Дарик Радио, това беше една от най-интересните срещи, които съм имал, за което ви благодаря. Винсент, всичко най- ние продължаваме и след новините в 14 часа. Ники Кънчев Шоу.